Президент Барак Обама доручив департаменту юстиції не обороняти закону, який окреслює суженство як союз мужчини і жанчини. Гэта яшчэ один жест солідарності президента США з представниками гей-організацій, якія аспрэчваюць конституційність федерального закона і хочуть у сувязі з гэтым падаць скаргу у Верховный суд. До гэтага часу урад офіційно баранів закон об ахове суженства. Аднак ад часу прэзідэнцтва Абамы урадавыя юрысты з усё меншай увагай выступаюць у абарону прасямейнага дакумента. Па словах абаронцаў сям'і, улада спрыяе поўнай легалізацыі гомасексуальных саюзаў. Адміністрацыя Абамы зрабіла ўжо шэраг прыязных жэстаў у адрас гей-арганізацый у ЗША. У 2009 годзе прэзідэнт вырашыў, што партнёры ў гомасексуальных саюзах, якія працуюць у дзяржаўных установах, павінны атрымліваць тыя ж ільготы і сацыяльныя прывілеі, якімі карыстаюцца гетэрасексуальныя сужэнствы. Згодна з яго рашэннем, у войску зараз могуць служыць асобы, якія адкрыта прызналіся ў сваёй гомасексуальнасці.